Գլուխ 31-րդ Քոլինզին ուղարկած բացիկում Դևիսը բացատրեց Մայքլին ետ ուղարկելու պատճառը. «Ինձ հարկավոր չէ այդպիսի երգող շուն»։ Դրանով իսկ Քոլինզի ձեռքը տալով հնտրվող բանալին, որը վերջինս նույնքան անգիտակցաբար բաց թողեց ձեռքից.
«Այդպիսի ծեծերը երգել կտան»։ Ջոնիին դիմեց նա. «Մեր վարժեցնողների դժբախտությունն այն է, որ չեն կարողանում պահպանել իրենց բարիքը. Նայիր, համարյա փշրել է գլուխը. Հետո էլ զարմանում է, որ շունն իրեն հրեշտակի նման խոնար չի պահում. Տար նրան, Ջոնի, լողացրու և կապիր նրա վերքերը ինչպես հարկն է. Նա ինձ էլ պետք չէ, բայց որոշ ժամանակ հետո ես նրան կտեղավորեմ շների որևէ խմբում»։
Մի շաբաթ անց Քոլինզը վերջապես բոլորովին պատահաբար գտավ Մայքլի տաղանդը. Երկու պարապունքների ընդմիջմանը նա հրամայեց բերել շանը, ցույց տալու համար մի վարժեցնողի, որը ստատիստ շուն էր փնտրում. Ըստ հրամանի, Մայքլը վեր է կենում, պարկում, հեռանում, մոտենում, ահա և բոլորը. Նա հրաժարվում էր սովորել նույնիսկ ամենատարժական տրյուկները, որոնք հայտնի են ցանկացած վարժեցրած շանը, և Քոլինզը, նրան հանգիստ թողնելով, անցավ հրապարակի մյուս կողմը, որտեղ սկսվելու էր փորձը կապիկների նվագախմբի հետ. Որպիսի ստիպեին, որ սարսափահար և հուսահատորեն դիմադրող կապիկները նվագախումբ պատկերեին, նրանց կապկպում էին ոչ միայն աթոռներին, այլև գործիքներին, որոնց վրա նրանք պիտի նվագեին. Բացի այդ, բարակ լարերը, որ ամրացված էին կապիկների վերջավորություններին, ձգվում էին կուլիստերի ետևը. Նվագախմբի դիրիժորը, ծեր, բարկացկոտ մի կապիկ, պինդ կապված էր պտտվող աթոռակին. Կուլիստերի ետևից նրան ռոպեն մեկ բոթում էին երկար ձողերով, և նա կատաղությունից խենթանում էր. Այդ ժամանակ աթոռակը սկսում էր կատաղի արագությամբ պտտվել նրա տակ, կուլիստերի այն կողմը ձգվող լարի շնորհիվ. Իսկ հասարակությանը թվալու էր, թե դիրիժորը կատաղում է երաժիշտների սխալ նվագից. Իսկ այդպիսի անհեթեթ տեսարանից նրանք անկասկած կթուլանային ծիծաղից.
«Կապիկների նվագախումբը անպայման շահող համար է», ասում էր Քոլինզը. «Հասարակությունը ծիծաղում է, իսկ ծիծաղի համար բոլորը հաճույքով են վճարում. Մենք ծիծաղում ենք կապիկների վրա, որովհետև նրանք այնքան նման են մեզ, և միաժամանակ մեր անսահման գերազանցությունն ենք զգում նրանց նկատմամբ. Պատկերացրեք, թե մենք ձեզ հետ քայլում ենք փողոցով. Դուք սայթաքում եք և վայր ընկնում. Ես իհարկե ծիծաղում եմ, որովհետև զգում եմ իմ գերազանցությունը. Չէ որ ինքս չեմ փռվել մայթին. Կամ ասենք, քամին տարել է ձեր գլխարկը. Մինչդեռ դուք վազում եք նրա ետևից, ես ծիծաղից թուլանում եմ, քանի որ զգում եմ իմ գերազանցությունը. Չէ որ իմը պինդ նստած է գլխիս. Նույն բանն էլ կապիկների նվագախմբի հետ է. Նրա հիմար տեսքը թույլ է տալիս զգալու մեր սեփական գերազանցությունը. Մենք մեզ հիմար չենք համարում, և հաճույքով վճարում ենք կապիկների հիմար արարքներով զվարճանալու համար»։
Փորձերը կատարվում էին վարժեցնելու համար ոչ այնքան կապիկներին, որքան մարդկանց, որոնք կուլիստերի ետևից նրանց ղեկավարում էին։ Հիմնականում հենց մարդկանցով էլ զբաղվում էր Քոլինզը։
«Բարեկամներս, ինչու օրինակ չստիպել, որ կապիկները իսկապես նվագեն. այդտեղ ոչ մի անհնար բան չկա. ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե դուք ինչպես կշարժեք լարերը. Եկեք փորձենք. Դրա համար արժե քրտինք թափել. Սկսեք որևէ հանրածանոթ մեղեդուց. Հիշեցեք, որ իսկական նվագախումբը ամեն րոպե կփրկի ձեզ. Ինչ կարելի է ընտրել, որ թեթև լինի և հասարակությանը ծանոթ»։
Քոլինզը շատ էր հափշտակվել իր մտահղացման իրագործումով, և նույնիսկ օգնության կանչեց կրկեսի ձիավարին, որը ջութակ էր նվագում, քառատրոպ արշավող ձիուկ հավաքին կանգնած. Շարունակելով նվագել, նա մի սալտո մորտալե կատարեց օդի մեջ և նորից իր շարժական հրապարակը վերադարձավ։
Քոլինզը այդ մարդուն խնդրեց որևէ պարզ մեղեդի կատարել այնպես, որ լարերը պահող մարդիկ կարողանան դրանք քաշել ըստ նվագակցության տակտի։
«Եթե դուք չափազանց կոպիտ սխալներ թույլ տաք»,
քաջալերում էր նրանց Քոլինզը,
«կքաշեք բոլոր լարերը միաժամանակ, փայտերով կբոթեք դիրիժորին և ամբողջ ուժով կպտտեցնեք նրա աթոռակը. հասարակությունը ծիծաղից կմեռնի. Նա կկարծի, թե կապիկը հրաշալի լսողություն ունի, և այն բանից է կատաղում, որ երաժիշտերը սխալ են նվագում».
Փորձի ամենաթեժ պահին, Մայքլի հետ Քոլինզին մոտեցավ Ջոնին.
«Այդ տիպ ասում է, թե ձրի էլ չի վերցնի նրան»,
զեկուցեց Ջոնին իր տիրոջը.
«Դե լավ, լավ, ետ տար նրան»,
արագ-արագ հրամայեց Քոլինզը.
«Դե, սկսեք, տղաներ, հայրենիք իմ սիրելի, սկսեք, Ֆիշեր, իսկ դուք ռիթմին հետևեք, այդպես, լավ է. Երբ իսկական նվագախումբն էլ լինի, ձեզ կմնա միայն կրկնել երաժիշտների շարժումները. Ավելի արագ, Սիմոնս, դուք ամբողջ ժամանակ ետ եք մնում».
Եվ հենց այստեղ էլ ի հայտ եկավ Մայքլի տաղանդը. Քոլինզի հրամանն անմիջապես կատարելու և Մայքլին իր տեղը տանելու փոխարեն, Ջոնին դանդաղեց, հույս ունենալով զվարճանալ նրանով, որ դիրիժորին ամբողջ ուժով պտտեցնելու են աթոռակի վրա. Ջութակահարը Մայքլից երկու քայլ այն կողմ բարձր և հստակ նվագեց. «Հայրենիք, իմ սիրելի»։ Եվ Մայքլը դարձյալ չկարողացավ զսպել իրեն. Նա չէր կարող չերկել, ինչպես չէր կարող չգրմռալ, երբ նրա վրա մահակ էին թափտալիս. Նա չէր կարող զսպել իրեն ճիշտ այնպես, ինչպես այն օրը, երբ Տարինձ Ռիո երգի հնչյուններից սմայված տապալեց բել զույգի ելույթը. Եվ ինչպես չէր կարողանում զսպել իրեն Ջերին, երբ Վիլա Քեննանը Արիելի տախտակամածում իր մազերի ալիքներով ծածկելով նրան, երգի միջոցով արտացնում էր նրա մեջ նիրհող նախնադարյան ոհմակը. Մայքլը երաժշտությունը ընկալում էր ինչպես Ջերին. Երկուսի համար էլ դա թմրադեղ էր, որ երաների երազներ էր բերում. Մայքլը նույնպես մտաբերում էր կորուսյալ ոհմակը և փնտրում էր այն, փնտրում ցուրտ գիշերներին աստղերի տակ փայլող ձյունածած բլուրները, ականջ դնելով մյուս շների որնոցին, որ գալիս էր ուրիշ բլուրներից, որտեղ նրանք ոհմակ էին կազմում. Ոհմակը գոյություն չուներ արդեն վաղուց. Մայքլի պապերը հազարամյակներ շարունակ տաքանում էին մարդու վառած կրակի մոտ. Բայց և այնպես հնչյունների թովչանքը, Մայքլին պարուրելով, ամեն անգամ ստիպում էր նրան նորից հիշել կորուսյալ ոհմակը. Նրա ենթագիտակցության մեջ արթնացնում մի այլ աշխարհի տեսիլքներ և զգացմունքներ, աշխարհ, որ նա երբեք չէր տեսել. Մայքլի համար այդ աշխարհի մասին եղած պատրանքներին միանում էին նաև հուշեր Ստյուարդի մասին, որի հետ նա սովորել էր այդ երգերը, որոնք այժմ ծորում էին կրկեսի ձիավարի ջութակից. Եվ Մայքլի ծնոտները բացվեցին, ինչ-որ բան դողդոջաց նրա կոկորդում. Նա սկսեց արագ-արագ շարժել իր առջևի թաթերը, կարծես փախչում էր ինչ-որ տեղ, հեռու, և իսկապես ինչ-որ տեղ իր էության խորքերում ձգտում էր դեպի Ստյուարդը, հազարամյակների միջով վերադառնում իր ոհմակի մոտ և այդ աներևույթ ոհմակի հետ սուրում ձյունապատ հեռուներով և անտառային արահետներով, որսի կամ էլ ուտելիքի հետևից. Աներևույթ ոհմակը նրան շրջապատում էր, երբ նա երգում էր, և արթմնի երազելով շարժում թաթերը. Ապշահար եղած ջութակահարը նվագը ընդհատել էր. Կուլիստերի ետևից մարդիկ փայտերով հրմշտում էին կապիկների նվագախմբի դիրիժորին և կատաղի արագությամբ պտտում էին աթոռակը, որի վրա նա նստած էր. Իսկ Ջոնին ծիծաղից մեռնում էր. Սակայն Քոլինզը սրել էր ականջները. Նա ակնհայտորեն լսել էր, որ Մայքլը չի ոռնում. Նա երգում է. Լռություն տիրեց. Կապիկ դիրիժորը դադարեց ճրճալուց և պտտվելուց. Մարդիկ, որ փայտերով բոթում էին նրան, իջեցրին իրենց գործիքները։ Մնացած կապիկները դողում էին ինչպես տենդի մեջ, չիմանալով, թե դեռ ինչ ստորացումներ են սպասում իրենց։ Ջութակահարը զարմանքից քարացել էր։ Ջոնին դեռ ծիծաղից ցնցվում էր։ Միայն Քոլինզն էր, որ ըստ երևույթին ինչ-որ բան էր մտմտում, քորելով ծոծրակը։
«Իմ կարծիքով»,
անվճռականորեն սկսեց նա։
«Դե իհարկե ես հո իմ սեփական ականջներով լսեցի. շունը մեղեդի էր վերարտադրում, ճիշտ է։ Ես դիմում եմ բոլորիդ, այդպես չէ։ Անիծված շունը երգում է. ես պատրաստ եմ գրավի տակ դնել գլուխս. Խնդրում եմ ձեզ, նվագեք դանդաղ, բարձր և պարզորոշ. Հիմա լսեցեք բոլորդ. Արդյոք նա չի երգում? Կանգուցե ես եմ ցնդել. Դե, լսում եք? Ինչ կասեք սրան? Չէ որ սա փաստ է»։
Կասկած լինել չէր կարող։ Մի քանի տակտից հետո Մայքլի ծնոտները հեռացան իրարից։ Արջևի թաթերը սկսեցին իրենց անընդհատ վազքը տեղում։ Քոլինզը մոտեցավ նրան և սկսեց երգել նրա հետ։
«Հարի դել մար իրավացի էր, երբ պնդում էր, թե այս շունը հրաշք է. Նա հո գիտեր, թե բանն ինչումն է. Այս շունը կարուզո է շների մեջ, իսկական երգիչ մենակատար. Դա ձեզ համար ոռնացող պահապան շների ոհմակ չէ, ինչպիսին է Կինգմենի ոհմակը, որի նա կրկեսից կրկես էր տանում. Զարմանալի չէ, որ այս շունը չէր ենթարկվում վարժեցմանը. Նա իր դերը ունի. Մի մտածեք, է, չէ որ քիչ էր մնում ես սրան այդ անխիղճ դևիսին նվիրեի. Փառք Աստծո, նա ետ ուղարկեց շանը. Լավ, նա հիր նրան, Ջոնի, իսկ երեկոյան կողմը նրան ինձ մոտ բեր. Մենք նրա համար իսկական քննություն կպատրաստենք. Աղջիկս ջութակ է նվագում, նա շան համար ինչ-որ մեղեդիներ կգտնի. Սա ոսկե երակ է, այլ ոչ թե շուն, հիշեցեք իմ ասածը»։
Այսպես ի հայտ եկավ Մայքլի տաղանդը։ Փորձը բավական հաջող անցավ։ Այն բանից հետո, երբ Մայքլի համար մի ամբողջ շարք տարբեր երգեր կատարեցին, Քոլինզը պարզեց, որ Մայքլը գիտե երգել «Տեր պահպանիր թագավորին» և «Քնիր փոքրիկ քնիր» երգերը։ Նա քիչ չտանջվեց Մայքլի հետ, իզուր ճգնելով նոր երգեր սովորեցնել նրան։ Այդ զբաղմունքի նկատմամբ Մայքլը չէր ցուցաբերում նույնիսկ ամենաչնչին հետաքրքրասիրություն և մռայլորեն հրաժարվում էր երգելուց։ Սակայն լսելով Ստյուարդի հետ սովորած մեղեդին, սկսում էր երգել անմիջապես։ Դա զորեղ էր նրանից, և նա անտարբեր մնալ չէր կարող։ Ի վերջո Քոլինզը հայտնաբերեց հինգը, Մայքլ իմացած վեց երգերից. «Տեր պահպանիր թագավորին», «Քնիր փոքրիկ քնիր», «Տարմես բարի լույս», «Հայրենիք իմ սիրելի», «Տար ինձ Ռիո»։ Շենանդոան երգել Մայքլին չվիճակվեց, քանի որ ոչ Քոլինզը, ոչ էլ նրա դուստրը ծանոթ չէին այդ հին նավաստիական երգին և հետևաբար չէին կարող նվագել Մայքլի համար։ «Հինգ երգը միանգամայն բավական է, նույնիսկ եթե նա այլևս երբեք ոչ մի նոր տակտ չսովորի», վճռեց Քոլինզը։ «Նա առանց այդ էլ ծրագրի մեխը կլինի. ոսկե երակ է, ոչ թե շուն, պատվովս եմ երդվում. Եթե ավելի երիտասարդ և ավելի ազատ լինեի, ոչ մի գնով ձեռքիցս բաց չէի թողնի նրան»։